postulo al nenio. Iam du viroi promenis kune. Sur la vojo ili vidis, ke iu pushis ĉaron da sesamo, kaj nenio kapablis movi la ĉaron el danĝero. Tiam la ĉaristo petis, helpu min movi la ĉaron el la danĝero. La viroi demandis, per kio vi rekompensu nin? La ĉaristo respondis, mi rekompensu vin per nenio. Appena la ĉaro atingis ebenan lokon, ili diris al la ĉaristo, donu al ni la rekompenson. La ĉaristo respondis, nenion. Unu el la viroi insistis, do donu al ni la nenion. La alia viro diris kun rido, li ja ne volas rekompensi nin, do kial vi ankoraŭ obstinas? La postulanto respondis, li ja promesis al ni la nenion, do li devas rekompensi nin per tio. La alia viro diris, nenio estas nur abstrakta vorto, sed ne konkreta objekto.